Nga thirrja dhe urimi i papës Benediktit 16 shqiptuar sot në mesditën e lutjen e Englit të të nëzot, kalojmë të mesajji dhe urimit e prezidentit e konferences i peshkvore katolike të Shqipëris, imzot Rokmirdita Krypeshkev i Tiran Dursit. Ta dëgjojmë mesajjën e ti të kryshlindjes drejtuar të gjithë dëgjuzve të Radio Vatikanit dhe shqiptarve të kudo që ndodhen.
Në këtë natë kryshlindjes vjen në mënyrë të fuqishme në kujtesin e të gjithë njerëzve nata e Betlehemit. Nata kur Krishti biri i Zotit hyri në botën tonë për të mbetur përgjithmonë i pranishëm në mënyrë të mistershme tek njerëzit që i besuan atij dhe që të bashkuar nga ky besim përbëjnë kishën e tij mi tokë. Në këtë natë kujtojmë se nata e vetmisë, nata e dëshpërimit dhe e padrejtësisë që ka ndryllur dhe vazhdon të ndrëll në errësirën e saj një numër të madh të njerëzve që Zoti i ka për zemër, është ndriçuar me shkëlqimin e Mesis që është për të gjithë njerëzit shoqëria mrekullueshme hyjnore, shpresa e vetme që nuk zhgënjen kur dhe drejtësia që mund çdo padrejtësi. Shpesh herë në shoqërinë tonë shqiptare duket sikur jemi zhytur në një natë pa agim dhe errësira e kësaj nate bëhet edhe më e dendur kur mendojmë se Zoti që i ndriçon dhe drejton ndërgjegjet duke i afruar njerëzit me njëri tjetrin, shpeshherë duke sikur dëbohet nga jeta private dhe publike në emër të arritjes së qëllimeve personale të individëve apo grupeve të caktuara. Lindja e Krishtit shënon fundin e kësaj nate, sepse fëmia që ka ardhur nga qielli ka sjell me vete një dritë që e depërton tërë shpirtin e njeriut dhe jep kuptimin e të gjitha gjërave që gjenden të zhytura në errësirën e botës. Kjo dritë e Krishtit fëmi, drita e ardhjes së Zotit në tokë, për të cilën gëzohemi dhe bëjmë fest, ndriçoft çdo njeri për të dalë nga errësira së keqes. Ajo ndriçoft njerëzit që kanë në dorë fatet e popullit tonë, që me përgjegjësi morale të ndihmojnë për ndërtimin e së ardhmes së të gjithve. Ajo ndriçoft mendjet dhe zemrat e të gjithë shqiptarve, që të kuptojnë se shpresa jonë e madhe është Zoti, dhe se mendimin e Zotit që ka lindur këtu mi tokë, mi këtë tokë, ne duhet të ndërtojmë një që të trim të denjë për njeriu. Krishti fëmijë, shenja me e butë e dashurisë së Zotit për njerëzit, si altë gëzim e shpresë në familjet e të gjithëve. Për shumë vjet Krishtlindjet.